Hezké nedělní dopoledne přeji. Začneme dnešní bohoslužbu. Vítám vás na tomto místě, všechny, kteří jste přišli, ať místní nebo hosty. Rád vás vidím. Věřím, že totéž můžeme slyšet z božích úst, které nejsou možná slyšet tím fyzickým sluchem, ale můžeš to cítit v srdci a vnímat z jeho slova, že tě Bůh rád i mě vidí a chce se s námi setkávat. Dnešní setkání nebo dnešní bohoslužba má téma o povolání. Budeme v pozdější chvíli číst o povolání Abrahama, budeme číst o povolání celníka Matouše a myslím, že to bude směřované, aspoň podle toho, jak jsem to vyrozuměl, k tomu, že Bůh si povolává, koho chce a můžeš to být i ty, i já. Ať k tomu, abychom žili s ním, nás povolává k tomu, abychom s ním žili, nebo třeba povolává k určitému úkolu, k nějaké službě. A já bych na začátek dnešní bohoslužby chtěl každému z nás popřát, abychom měli srdce vnímavé, mysl vnímavou pro boží povolání a povolávání, abychom byli i těmi, kteří řeknou ano a kteří potom na boží volání nejenom odpoví ano, ale i udělají ty věci, ke kterým jsou povoláni. Protože na začátku velmi často můžeme říct ano a potom vychladne to naše rozhodnutí. Tak aby v nás zůstávalo rozhodnutí pro boží věci, pro boží povolávání a když o tom uslyšíme z božího slova, bychom i odpovídajícím způsobem reagovali. Tak jak jsem říkal na začátku, budeme číst dva texty k tomu povolání, o kterém uslyšíme. Pavel se i tak modlil hned na začátku. Tak první text je z Genesis, z první Mojžíšovi, z 12. kapitoly, kdo si chcete najít, od 1. do 9. verše. První Mojžíšova, 12.1. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jmením, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země Kenánské a přišli tam. Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre. Tehdy v té zemi byli Kenánci. I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. Odtud táhl dál nahoru, která je východně od Bet-Elu a postavil svůj stan mezi Bet-Elem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu. Tolik ze Starého zákona a z Nového budeme číst o povolání Matouše, celníka z Evangelia Matouše z 9. kapitoly. Matouš 9, 9. kapitola od 9. verše. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Tolik z Božího slova. Poprosil bych Pavla, aby nám vyřídil, co má na srdci.
Požehnané nedělní ráno vám všem přeji, rád vás vidím. Začíná nám léto a ve Valticích jsme to trošku už pocítili, bylo nás tam méně, ale zase se tam objevil někdo nový. A myslím, že i dnes ráno tam tady máme někoho, kdo tu není každý týden. Tak vás všechny vítám, vy, kteří jste stálí návštěvníci, nebo vy, kteří přijdete jenom občas. A je to pěkné, že tu můžeme být spolu a učit se z Božího slova. Pán Bůh má pro nás vždycky slovo, které je aktuální a které si můžeme vzít jako takovou posilu pro každodenní naše pachtění, usilování, a věřím, že to bude i tak dneska. Já jsem při tom, jak jsem přemýšlel a modlil se za slovo, tak jsem si řekl, že bych chtěl mluvit o povolání lidí, o tom, jak Bůh povolává lidi. A tak jsem si vzal takové dva typy, jeden ze Starého zákona, jeden z Nového zákona. Ze Starého zákona muže Abráma, který byl ještě o 3 roky starší, než jsem já, a Pán Bůh ho povolal, tak to mě tak pozbuzuje. A potom vlastně jsem vzal z Nového zákona zase strašně problematického člověka, Matouše, celníka. Budem za chvíli o tom mluvit. Pán Bůh skutečně má slovo pro každou věkovou kategorii. Mě třeba povolal, když mi bylo 19, tak definitivně. No, vás já nevím, v kolika letech. Je tady někdo, kdo prožil obrácení nebo povolání třeba, řekněme, ve vyšším věku, řekněme, přes 30? No, přece. Oni totiž statistiky říkají, že spíše dochází k rozhodnutí pro Pána v tom věku dřívějším, do 20 let, takovému rozhodnutí pro celý život. No, ale vidíte, je tady někdo, kdo to prožil jindy, a máme tady biblický příběh, který je velmi, velmi zajímavý, protože Abraham byl člověk z takové vážené rodiny Terachovců nebo Terachovy rodiny. Když se řekne, že odkud vyšel Abraham nebo Abraham, tak besídkáři řeknou, že z Úru kaldejských nebo kaldejského, to znamená mezopotámského, babylonského. To je město vlastně takhle na sever trošku v té Babylonii a my víme, že to byla oblast taková velmi silně pohanská, kde měli své vyvinuté náboženství už od 3. tisíciletí před Kristem, uctívali astrální božstva, nejvíc uctívali měsíc, to bylo božstvo, či si to, Zuzka, pamatáš ještě ze školy, božstvo Sín se jmenovalo, že? Božstvo Sín. Oni toho tam měli hodně, tak to si nemůže všechno pamatovat. Ty světová náboženství a kulty, to byl takový předmět, kde toho dostali dost naloženo. Tak to božstvo se jmenovalo Sýna, uctívali různá jiná božstva, já o tom nechci ale mluvit, jenom, že teda vlastně ta rodina z toho pravce Teracha byla pravděpodobně rodina pohanská, že jo? Oni nepocházeli nějak, je to trošku záhadné celé. A jistě, že když odcházeli z té oblasti, už prvně, když měli odejít do tohoto města, do toho Cháranu, tak už tehdy se museli rozloučit s něčím, co jim bylo drahé a vzácné. A teď je tu nové povolání, mají dál také do pohanské země, tehdy ještě Palestina byla pohanská. A vlastně v čem je to náročné? Kdo z vás jste se víckrát stěhovali v životě? No, zase to je pár rokov. My teda 8krát s manželkou jsme se stěhovali. A je to náročné z mnohých oblastí, nebo z mnohých aspektů. Třeba pro děti samozřejmě je to náročné, protože se přetrhají pouta s těma kamarádama a tak. Ale i pro nás to nebylo jednoduché, protože jsme byli z určitého kulturního prostředí. Z předměstí Prahy, to bylo velmi specifické. My jsme se cítili povýšení nad Pražáky vždycky. No, pak jsme vlastně šli do jiného města, že do Budějovic. Potom jsme šli 800 kilometrů na východ, do malé vesnice na hranicích s Ukrajinou a potom zase do Bratislavy. To byly skutečně velké změny. A Tam v těch Jenkovcích, tam jsme ani občas tomu nerozuměli, co říkali ti lidé, museli jsme se naučit jazyk, protože to není slovenština, co tam mluví. No a takhle to prožívali určitě i tihleti lidé, jako Abram, tak to prožíval. Se svými rodiči přišel teda do Cháranu, z toho babylonského Uru, tam žili, v blízkosti syrských hranic, a měli teď výjít do kanánských končin. Bez jakýchkoliv záruk, jen na základě božího pozvání, božího slova, boží výzvy. Do neznámé země s neplodnou ženou Saraj, jenom na základě příslibu. A nevím, kdo dneska by měl takovou odvahu. Dneska jako lidem moc těm slibům nevěříme, že? Ale oni prožili tu boží moc. Boží slovo má proměňující moc. A to jim prostě dalo sílu rozloučit se se vším, co měli, možná se vším, co dávalo nějak smysl jejich dosavadnímu životu. No, mnoho lidí třeba vidí život v tom, že staví dům, anebo že se stará o nějaké vinařství. Jsem slyšel rozhovor s nějakým chlápkem tady právě z Valtic v rádiu, čtvrtá generace, no a on vidí smysl života v tom, že vlastně i on bude věrný tomu odkazu toho vinařství. Já to chápu, že jsou takto přivázáni k tomu, co je tradicí té rodiny, a teď přijde Bůh a říká, ne, to všechno necháš a půjdeš pryč. Tak nějak to prožíval ten Abrám, ale on šel bez váhání. Šel, nelnul na svém, slyšel Boží hlas, postavil nakonec oltář nahoře mezi Bételem a Ajem a dává najevo, že Bůh pro něho mnoho znamená. Bůh se mu zjevil, měl s ním svou zkušenost. Sice stále zůstává ten Deus absconditus, vzdálený Bůh, kterého principiálně nemůžeme uchopit, ale zjevuje se. Zjevuje se každému individuálně. Teda je možno mít s Bohem osobní zkušenosti. A v epištole Židům k tomu právě konkrétnímu povolání, když člověk má třeba někam jinam jít, nebo do jiné práce, nebo do jiné společnosti, do jiného prostředí, tak říká v epištole Židům ten pisatel nám neznámý 13. kapitole, vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Za to si můžeme dosadit i jiné věci, než jen nějaké místo, město, vesnici, cokoliv. Prostě to, co máme, nakonec nemusí být to, co je definitivním smyslem našeho života, ale Bůh má něco nového. To je teda jeden případ ze Starého zákona, toho starce, doufám, že tu někdo není pohoršen tím, když řeknu, že má někdo 75, že je stařec, ale já už se k tomu taky hlásím, tak to můžu snad říct, že Václave. No, tak pak je tam druhý člověk, ten byl v produktivním věku, a to je ten případ z Nového zákona. Nějaký Matouš. Ten Matouš byl celník. No já nevím, jakou pověst mají celníci dnes. Možná, že dobrou. Teď v demokracii. Horší to bylo za socialismu. Tehdy celníci neměli dobrou pověst. A celníci nám stěžovali život. Já když jsem jel třeba ze Švýcarska, tak jsem tam za ušetřené peníze si nakoupil kopu knížek a oni mi je sebrali. Já jsem jim říkal, že na co vám to bude ty knížky. Teď vy tomu ani nebudete rozumět, protože oni uměli jenom rusky, anglicky neuměli. Tak na co vám to bude? No a že o to se nestarejte. A dali to na ministerstvo, já jsem potom musel jim říct, co v těch knížkách je. No a ty knížky mi potom vrátili. Uznali, že teda nějakou ideologii cizí socialismu jsem nedovezl. A tak ty celníci skutečně neměli dobrou pověst tehdy za socialismu. A pamatuju, že v Jenkovcích byl jeden bratr, který byl zaměstnán jako celník na té ukrajinsko, nebo tehdy sovětsko-slovenské hranici, a že taky mnozí křesťané se na něj dívali jako tak s takovým despektem, že teda co tenhle celník, jaký může být věřící. Protože celníci tehdy skutečně nebyli asi daleko, asi byli daleko, ale prostě byli na tom podobně jako ti celníci v dobách novozákonních. Jo, moc jim lidé nevěřili. Navíc v Izraeli tehdy ti celníci, to byli nejen kolaboranti s Římem, ale taky velký zloději. To se o nich vědělo, že oni vlastně nevybírali jen to, co měli, ale že vždycky k tomu přihodili, aby jim zůstalo. Aby jim měli nějaký takový jako dobrý život z toho. A tak Matouš asi nebyl žádná výjimka. My víme po tom, co s tím udělal, ale tím se nechci zaobírat. Jenom to je to zvláštní, že tento člověk prožil takový zázrak poslušnosti. Jo. Protože když Ježíš řekl, pojď za mnou, Matouš ho prostě následoval. A nemáme tam zase žádné povídačky okolo toho, není tam žádné vymlouvání, počkej až, anebo teď nemůžu, až později, třeba zítra. Nic takového tam nenacházíme. Lukáš také zaznamenal tuto událost v evangeliu a říká, že Matouš všechno opustil, aby mohl následovat Ježíše. Všechno opustil, aby mohl následovat Ježíše. Prostě Matouš nechtěl ztrácet čas, nechtěl se zdržovat. Z toho oslovení bylo mu jasné, že následovat Ježíše je přímé a jasné volání. A proto také poslechl jasně a přímo. A to je taková jedna z otázek, která mi napadla, když jsem se připravoval, jestli jsem takový posluchač Ježíše i já, když přijde, sedím ve své, ne celnici, ale kanceláři třeba, a říká, pojď za mnou. Jestli to ještě slyším, protože Bůh povolává i opakovaně do své služby a chce jasnou, přímou odpověď. Tak se tu můžeme nad tím zamyslet, sleduješ věrně Boží hlas. Ten Matouš jako celník výběrčí daní měl pravděpodobně pořádnou sumu peněz, měl své pohodlí, své bohatství, své prostředky a nějaký pocit společenské důležitosti. Přesto, když slyšel Boží hlas, byl schopen se toho vzdát a následovat Ježíše. To byla radikální proměna v jeho životě. Jak jsme na tom my, jak jsi na tom ty s následováním Ježíše? Pán Ježíš mění život člověka a chce proměnit nebo dává možnost proměnit život každého jednoho člověka, i který nevěří. A jak to bude s životem toho člověka, který nevěří a s kterým se setkáváme, je do jisté míry závislé na nás. Protože Bůh zpravidla používá náš hlas. A včera jsme měli takové tady setkání mladých a jedna z těch starších mládežnic se mě ptala, jak to vlastně je, když Bůh dopředu třeba věděl, že přijde hřích, proč dopředu dávno už nezjednal nápravu, proč všichni nejdeme jednou cestou a tak dále, jestli se to vševědoucímu Bohu nevymklo nějak z režie. Jo, že Bůh nás dal nejdřív do ráje, že jo, pak člověk zřešil a vyhnal ho z ráje. A teď tady, jak to vlastně je, když Pán Bůh vidí, co bude, proč to šlo tou cestou? No a já jsem jí říkal, že to vnímám tak, jako když v Praze bylo divadlo Laterna Magica. Slyšeli jste někdo o tom divadle? Víte, v čem bylo zvláštní to divadlo? že každá hra měla dva konce. Každá hra měla dva konce. A teď v určitém bodu toho divadelního představení lidi se museli rozhodnout, jak má ten herec pokračovat. Co má udělat. No a když rozhodli ten směr, tak to dotáhli do toho konce. A tak skončilo to divadelní představení. No ale ono mohlo skončit úplně jinak, kdyby lidé hlasovali jinak. Jo, nějak jinak to mohlo jít. A ta Laterna Magica je skutečně takový příklad toho, jak to má Bůh zrežírované. Člověk může žít i bez hříchu, anebo může žít v hříchu, protože nám dal svobodu rozhodnutí. Můžeš se rozhodnout, pro co chceš. Pán Bůh ví, jaký to bude mít konec, ale ve tvé moci a ve tvém rozhodnutí je, jak ty dožiješ, jak budeš žít a jak dožiješ. A takhle to je se všemi lidmi. A řekl jsem, že Bůh teď má svůj hlas v nás, má náš hlas. My máme vlastně svědčit. Máme přicházet k lidem a můžeme očekávat určitou reakci od lidí. Jaké lidi můžeme čekat? Já jsem v přípravě si četl takové pojednání od jednoho kazatele anglického, jeho jméno bylo Danny, stačí to jméno. A ten Danny říká, existují čtyři druhy posluchačů, když je oslovíme Božím slovem, respektive pozveme ke Kristu. Je tam to, co on nazval jednoduchý člověk, potom druhou skupinu nazval trošku tak drsně blázni, třetí skupinu nazval posměvači a čtvrtou skupinu moudří lidé, moudrý člověk. Tak ten jednoduchý člověk, to je v podstatě člověk naivní, i když ne hloupý, je to člověk, který má málo informací. Může to být třeba člověk neskušený, třeba mladý člověk, anebo člověk, který se nedostává běžně k informacím, chybí mu poučení. A tento člověk nejčastěji, když je konfrontován s pravdou, řekne, nevím, co tím myslíš. Typická odpověď. A Dany říká, lék pro prostého člověka je čas a zkušenost. Takže když slyší slovo, potřebuje čas a potřebuje zkušenosti. A potom přichází ten druhý člověk, který je tam označen za blázna Danem. Dan říká, ten blázen nebo hlupák rozumí pravdě, ale svévolně se jí brání, i když především ke své škodě a druhotně i ke škodě druhých. Říká, jeho primárním životním cílem je honba za potěšením získaným tím, že dělá to, o čem ví, že je špatné, s malým zájmem o dlouhodobé výsledky nebo výsledky svých svéhlavých činů. Když je hlupák konfrontován s pravdou, říká, vím, co myslíš, ale je mi to jedno. Lékem pro hlupáka, říká Dany, jsou bohužel často potíže nebo i tragédie. A víme, že někteří lidé, kterým je to jedno, nakonec jim je to jedno není, ale za vysokou cenu. Třeba za cenu úmrtí někoho blízkého nebo vlastního nějakého zranění nebo ztráty a podobně. Takže to je tahle skupina lidí. A pak říká, buďte připraveni i na třetí skupinu lidí, a to jsou posměvači. Těch je také poměrně hodně. Za socialismu to byla taková masivní skupina lidí, kterých jsme se báli, my mladí lidé, kteří jsme chodili do shromáždění, že se nám budou posmívat. A Dany říká, že jsou to lidé, kteří se zříkají pravdy a dobrých věcí nejen ke své škodě, ale i ke škodě druhých. Jsou provokatéry druhých ke křivdám, sporům a zlu. Ale slovo Boží nám říká, nekárejte posměvače, nebo vás bude nenávidět. Nemůžete posměvače přesvědčit nebo ho důvody nějak přemoci, aby se od svého posměchu odvrátil. Bez Božího často dramatického zásahu je většina posměvačů ztraceným případem. Když je konfrontován posměvač s pravdou, odpovídá: nenávidím tě, nemám tě rád. Nenávidím pravdu, nenávidím to poselství, které přinášíš, nenávidím tebe, posla. Je velmi smutné, říká Dani, že posměvač obvykle nemůže pomoci. Nestrátejte čas ani energii snahou poučit posměvače. Jediné, co můžeš udělat, je modlit se za něj. Jediným lékem pro posměvače je sám Bůh, který se ho musí dotknout a způsobit, aby se před ním pokořil. Vzpomeňte si na Saula u Damašku. Jen Bůh ho mohl zasáhnout. Musel Saula srazit z koně, promluvit na něj slyšitelným hlasem, dočasně ho oslepit, aby tak učinil. No a ta čtvrtá skupina, podle kazatele Daniho, je moudrý člověk. Konečně je tu osoba, která není o nic chytřejší ani vzdělanější než ti v ostatních třech kategoriích, v těch minulých třech kategoriích, ale jeho primární rozlišovací charakteristikou a rysem je, že je učenlivý. Teda moudrý člověk je učenlivý. A říká to i kniha Přísloví v 9. kapitole, 9. verši, to se dobře pamatuje, Přísloví 9.9. Klíčovým předpokladem pro učenlivost je však pokora. Když je moudrý člověk konfrontován s pravdou, odpovídá: děkuji, že jsi mi zachránil život před problémy. Moudrý člověk nepotřebuje lék, protože ho již z Boží milosti našel a tím lékem mu je bázeň před Hospodinem. Což jednoduše znamená stát v bázni se strachem možná před Bohem, který je počátkem moudrosti a porozumění. Z tohoto pevného a jistého výchozího bodu se moudrý člověk vydává na celoživotní cestu postupného získávání toho, co nikdy nemůže ztratit a čeho nikdy nedosáhne ani prostý člověk, ani hloupý člověk, ani posměvač, totiž intimní vztah s Bohem, poznání Boha a radostné přebývání v jeho přítomnosti, říká náš kazatel Dani. Co říci teda na závěr, bratři a sestry? Bůh po staletí říkal Božímu lidu prostřednictvím svého slova, že to, co nenávidí, je falešná formálnost věřících. Chce skutečnou oddanost. Vy, kteří sledujete biblické půlhodinky z Janova evangelia, tak tam si toho velmi všímáme, jak farizeové zákonníci si vytvořili svůj vlastní systém, své vlastní náboženství, své vlastní postupy. To jim bylo dražší než cokoliv jiného a nepřekonal to ani sám Boží syn Ježíš. Neměl šanci. Protože taková ta formálnost, to uzavření do takové, jak se řekne škrupy na česky, skořápky, děkuji, do skořápky té formálnosti, to je nepřekonatelné. Formální lidé to nemají jednoduché. Mnohokrát tou formálností třeba může být i původ. Mnohokrát manželka nebo já jsme s lidmi mluvili o víře a zvali jsme je k Ježíši a odpověď byla: já jsem se narodil jako ateista, tak taky zemřu jako ateista. Nebo já jsem se narodil jako katolík, tak zemřu jako katolík. Ale tam nešlo o víru, protože oni nebyli věřící, oni byli jenom katolíci. A nebyli věřící ti lidé. Jo? My jsme je zvali ne do shromáždění, ale ke Kristu. A on řekl: já jsem katolík. Tak víte, já nemám nic proti katolické víře, ale musí věřit ten člověk. Že jo? Prostě takové to svázání nějakou prázdnou tradicí, formálností je jedno z nejtěžších. Skutečně. Ukázalo se to třeba i statisticky, to je velmi zajímavé, když nastala v Československu svoboda v tom 89. a dále, tak větší probuzení, teda více odpovědí na to boží volání zaznívalo z tradičně ateistických anebo agnosticistických kruhů, například Plzeňsko, než z tradičně náboženských, nábožných kruhů, jako třeba bylo východní anebo střední Slovensko. Prostě ta formálnost, ta formální vázanost na určité tradice je velmi silná. Možná, že i my jsme vázáni někdy na nějaké tradice, když slyšíme boží hlas. Nechci teď kritizovat nějaké neznámé lidi, spíš podívejme se na sebe, jak my odpovídáme nebo reagujeme na boží povolání. Pán Bůh povolává znovu a znovu ke konkrétním úlohám. Někdo třeba dá vědět, že je třeba vykonat nějaká úloha, nějaká drobnost. Jak na to reagujeme? Nemám čas, mám svoje, anebo odložím to a vykonám tu práci. Takové drobnosti tvoří náš život a život i našeho společenství, našeho sboru. Já vám přeju, abychom nepřeslechli to boží volání. Pán Bůh volá každého člověka, povolává, jak jsem říkal, 75-letého anebo pochybného a povolává i dnes, koho on chce. Teda i tebe i mne, každého z nás, s naší historií, s naší skutečností, s tou naší realitou, on nás povolává. A velmi záleží na tom, jak odpovíme. Tak nechť naše odpověď je ano, pane, já jdu. Amen.